Вие сте со SPS на Македонски.
SPS имам дава признание на традиционалните собственици на земјата од која ја емитуваме денешната програма на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Варанджери Вој Варанг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, денеска 23 август, со вас е Ана Коталеска. Поздрав и до сите вас кои не слушате денеска, како и до сите кои оваа емисија ќе следат како реприза во сабота. Еве што подготвивме за денешното петочно издание на SVS на Македонски. Вообичаено од билтенот вести ќе чуете за најновите случувања во Австралија и светот. Се разбира нема да го изоставиме и извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнеме и за тоа дека македонскиот амбасадор во Обединетите нации, Љубомир Фрчовски, поднесе оставка. Дел од денешната програма ќе посветиме на тема реформи на националната шема за осигурување на инвалидност, односно NDIS. А потоа, оваа е недела на детската литература под мотото «Читањето е магично». По тој повод, наш соковорник денеска е долгогодишниот библиотекар во South Yarra Library во Милбурн, Ѓорги Каев. Затоа останете со SPS на Македонски. Сега продолжуваме со најновите вести од земјава и странство. Градежниот синдикат официјално ставен во администрација. Австралија ќе преземе командата со меѓународната мисија во Црвеното море. Украина тврди дека користела оружје од САД за уништување на руски понтонски мостови во регионот Курск. И македонскиот премиер Христијан Мицкоски тврди дека нема проблеми во владината коалиција. На SPS на Македонски следуваат вестите за 23 август. Јас сум Ана Коталеска. Јавниот обвинител Марк Дрейфес официјално го стави во администрација градежниот и генералниот оддел на синдикатот CFMEU. Законите што и дозволуваат на владата да го стори тоа беа усвоени во парламентот оваа недела по наводи за криминални активности во организацијата. Комисијата за фер работа го назначи Марк Ирвин KC за администратор. Австралија ќе ја преземе командата со поморската мисија за заштита на поморските патеки во Црвеното море од напади на бунтовниците Хути. ABC известува дека објавата се очекува денеска, а Австралија треба да ја презеде командата на меѓународната задача во октомври. Владата нема да испрати дополнителни воени ресурси за мисијата, туку ќе прераспредели персонал кој веќе е стациониран на Блискиот Исток. Во моментов Австралија придонесува со 16 лица во комбинирана поморска сила предводена од Соединетите Држави. Дел на бунтовниците Хути од Јемен се бродовите во Црвеното море поради војната Израел-Хамас во појасот Газа, нарушувајќи го патот за трговија кој обично забележува околу 1,5 трилиони долари во товар секоја година. Андрю Тейт, позната личност на интернет, е во куќен притвор на 30 дена, додека обвинителите истражуваат обвиненија за трговија со луѓе и сексуална експлоатација. Романскиот суд нареди поранешниот професионален кикбоксер да биде затворен заедно со неговиот брат Тристан. Представникот на браќата Тейт, Матеа Петреску, рече дека тие, цитат, ја поздравуваат одлуката и цврсто ги негираат сите обвиненија. Тейт самиот реагираше со гнев на пресудата за кен притвор, нарекувајќи ја местенка.
I've been nice, I've been patient, I've played the game, I've respected the judiciary, I've gone to every appointment on time, but they busted in my house again. And now I've come along saying there's 35 victims. You know, all 30 of those girls, 30 of them, have statements in our defense. 30 saying we've done absolutely nothing wrong. Two more are the mothers of our children. And two more have never even been to Romania. They've never even been here. They just found random girls we knew in other countries and made them sign pieces of paper.
Од Украина тврдат дека за уништувањето на руски понтонски мостови во регионот Курск било употребено оружје од САД. Ова е најновото во серијата воени победи најавени од страна на Киев над две недели по почетокот на инвазијата на Русија. Во последниве неколку дена, украинската војска тврди дека ги уништила сите клучни мостови на реката Сейм, ги пресекла снабделните линии на руската војска и наводно зазеле над 1200 квадратни километри територија низ Курск. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги подсети сојузниците да обезбедат муниција за државата според договорениот временски рок. Во телевизиско обраќањето исто така ги повика земјите од групата 7 најразвиени држави да го спроведат својот план за обезбедување заем од 74 милиарди долари за Украина, поддржан од каматата заработена од замрзнатите руски средства.
Багато.
There's a lot being said about this now, but we need a real mechanism. It's necessary that funds from the aggressor's assets are used for real assistance in defending against the aggressor, so that all of this works for Ukraine and Ukrainians in the coming months.
Здравствените власти во Викторија известија за пораст на бројот на лица заразени со Mpox. Во Викторија 120 случаи на Mpox биле пријавени од април, досега сите предизвикани од помалку сериозната варијанта на вирусот. Главната здравствена службеничка на Австралија, доктор Клер Лукер, вели дека епидемијата најмногу ги погодува мажите кои имаат сексуални односи со мажи. Таа им препорачува на сите што се изложени на ризик да ја примат бесплатната вакцина против вирусот и да размислат да го ограничат бројот на сексуални партнери. Ново истражување од Универзитетот во Сиднеј би можело да направи огромна разлика за прерано родените бебиња со неразвиени бели дробови. Според истражувањето, поголема концентрација на кислород во воздухот што им се дава на прерано родените бебиња може да помогне да се спречат до 50% од смртните случаи. Доктор Джеймс Сотриполас е еден од водечките автори на студијата. Тој вели дека зголемувањето на концентрацијата на кислород е едноставна економична мерка за која не се потребни нови лекови.
The beauty of this type of intervention is that it's not an expensive fancy new drug or an expensive new piece of equipment. It's a simple enough change to current practice. So with the existing equipment that we have in current hospitals in Australia, it would be relatively easy to implement.
Австралиските и индонезиските војници ќе можат да работат и од едната и од другата земја според ново надградената одбранбена спогодба. Договорот беше завршен и објавен во Канбера на 20 август од страна на избраниот председател на Индонезија Прабово Субијанто и министерот за одбрана Ричард Малс. Господин Прабово ја пофали спогодбата за која што рече дека е многу добра и нагласи дека се радува на понатамошна соработка, особено во областа на земјоделството, храната и безбедноста. Исто така во сериозниот проблем со дроги и наркотични средства со кои се соочуваат во Индонезија.
We would like to see more Australian participation in our economy. We also like to see closer collaboration, consultation on various fields in the field of agriculture, food, security, also in serious problem of drugs and narcotics that we are experiencing in Indonesia.
Премиерот Антони Албанезе ја опиша спогодбата како значаен пробив во билатералните односи. Овој историски договор, рече Албанезе, цитат, ќе го засили нашето силно одбранбено соработување низ лабочина на диалогот, зајакнување на интраоперативната можност и подобрување на практичните ангажмани. Тоа ќе биде клучен столб, додаде тој, двете земји да ја поддржуваат меѓусебната безбедност, но исто така и за стабилноста на регионот кој го споделуваат.
This historic treaty will bolster our strong defence cooperation by deepening dialogue, strengthening interoperability and enhancing practical arrangements. It will be a vital plank for our two countries to support each other's security which is vital to both countries, but also to the stability of the region that we share.
Судски вештак препорача докторот кој фатално погрешно дијагностицирал еден австралијец дека страдал од компликации поврзани со прекумерна употреба на канабис да се соочи со здравствениот регулатор. 36-годишниот Рики Даги Хампсон од народите Камила Рој и Дунгути бил погрешно дијагностициран со состојба поврзана со дрога, иако немал клучни симптоми на гадење и повраќање. Тој починал на 16. август 2021 година, помалку од 24 часа откако ја напуштил болницата во Дабо. Заменик судскиот вештак Ерен Кенеди препорача лекарот за итни случаи Сокол Нушај да биде упатен до комисијата за жалби за здравствена нега за потенцијално незадоволнително професионално однесување. Таткото на Даги, Рики Хамптон Синиор, вели дека сака да се спроведат сите препораки на судскиот вештак. Тој вели дека правдата ќе биде задоволена само кога домородно лице ќе може да посети болница во Австралија без да се плаши дека нема да ја напушти.
The coroner has made the findings that my son's death was preventable. He didn't have to die. Everyone working in the healthcare system in this country should reflect on the reality of the care you are providing First Nations people. There is no healing without justice, and justice will only be served when an Aboriginal person can walk into a hospital in this country without being scared they might not walk out.
Слушателите кои бараат поддршка за ментално здравје може да се обратат на 13YARN, на 139276 или на Lifeline на 131114. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски пред новинарите изјави дека нема проблеми во владината коалиција и дека се функционира беспрекорно откако деновиве двата коалициони партнера на ВМРО-ДПМНЕ, албанскиот вреди и помалиот знам, ја заострија меѓусебната реторика со обвинувања кој како работи.
Владината коалиција функционира беспрекорно, амбиентот внатре на вистина конструктивен, логично е вие и дома да сте да имате различни ставови по некои прашања, но секогаш се наоѓа решение.
СДСМ пак тврди дека владината коалиција функционира само за да го заштити, за да ги заштити тие кои го кршат законот. Лидерот на движењето Знам Максим Димитриевски отворено ја истикнува работата на собранискиот председател Африм Гаши за инцидентот што го предизвика неговото обезбедување на Скопскиот аеродром и за неговото патување во Косово на свадба. Од најновата курсна листа денеска 1 австралијски долар се менува за 0,60 евро, 0,67 американски долари и 37,05 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 54,95 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за сабота 24 август во Перт слаби повремени врнежи и ветровито 19. Во Аделаид сончево 23, во Мелбурн слаби врнежи а потоа сончево 22, во Хобарт разведрување 17. Во Канбера се очекуваат 20 степени со слаби повремени врнежи. Слаби повремени врнежи и за Сиднеј 25, во Бризбен сончево 26 степени, во Дарвен претежно сончево 35 и во Алис Спринг сончево 35 степени. Следете програмата на SPS на Македонски со Ана Коталеска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ќе слушнеме. Христијан Мицкоски тврди дека нема проблем во владината коалиција и дека се функционира беспрекорно. Македонскиот амбасадор во Обединетите нации Љубомир Фрчовски поднесе оставка на амбасадорското место. Кадровски измени се подготвуваат и во Мешовитата комисија за историски прашања со Бугарија. И ВМРО-ДПМНЕ најавува соработка со градоначалничката на Скопје Арсовска во интерес на граѓаните. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
В Премиерот Христијан Мицкоски пред новинарите изјави дека нема проблеми во владината коалиција и дека се функционира беспрекорно, откако деновиве двата коалициони партнера на ВМРО ДПМН е Албанскиот вреди и помалиот знам, ја заострија меѓусебната реторика со обвинувања кој како работи.
Владината коалиција функционира беспрекорно, амбиентот натре на вистина конструктивен, логично е вие и дома да сте да имате различни ставови по некои прашања, но секогаш се наоѓа решение. Она што е важно е да се напомене дека оваа влада има подршка од повеќе од две третини од пратениците во парламентот. И тоа е она кое што мене ме прави горд. И тоа е она кое што мене ме инспирира да продолжиме како влада и понатаму да градиме за граѓаните и Македонија да биде повторно твоја, она кое што е важно и она кое што граѓаните од нас го очекуваат.
Сада сама пак тврди дека владината коалиција функционира само за да ги заштити тие што го кршат законот. Во писмената реакција на опозицијата се вели: Мицкоски, наместо да биде коректор на лошата политика и однесување на функционерите во неговата коалиција, тој се постави како заштитник и промотор на таквите политичари. Со оваа изјава можеме да бидеме сигурни дека одговорност кај ниеден функционер нема да има ниту кај тие од ВМРО-ДПМНЕ, ниту кај коалиционите партнери, се вели во реакцијата на СДСМ. Знам на Максим Димитриевски отворено ја искритикува работата на собранискиот председател Африм Гаши за инцидентот што го предизвика неговото обезбедување на Скопскиот аеродром и за неговото патување на Косово на свадба. Димитриевски пред два дена рече дека Вреди не е негов владин партнер, туку партнер на незиниот партнер и дека заради тоа ќе ја почитува, но испрати и порака дека погрешно е Вреди да ја имитира Дуи, бидејќи Дуи е веќе видена работа. Ова не е прва кавга меѓу партнерите во владата. Првиот судир беше за така наречениот балансер, откако министерот за администрација Горан Минчев ја прилагоди алатката за вработување во јавната администрација со процентите на етничките заедници од резидентното население без диаспората. Тогаш Вреди ја обвини знам за, како што наведе, партија со политички идентитет на антиалбанска доктрина. Македонскиот амбасадор во Обединетите нации Љубомир Фрчковски поднесе оставка од амбасадорското место во Њујорк. Ваквата негова одлука доаѓа откако беше повикан на разговори во Скопје од страна на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски поради наводни финансиски нерегуларности во работењето. Оставката е стигната кај председателката Силјановска Давкова, а таа има рок од 30 дена да одлучи дали ќе го отповика амбасадорот од функцијата. Фрчковски е еден од четворицата амбасадори што беа повикани на консултации кај Муцунски, но е единствениот што не се сретнал со него, затоа што кога бил повикан на разговори, тој отишол на боледување. Премиерот Мицкоски пред новинарите рече дека се почнати преговорите за наследник на Фрчковски, но и за многу други амбасадорски места и дека министерот Муцунски со право бил незадоволен од работата на некои дипломати.
Ние кај нашиот стратешки партнер Соединените Американски држави во амбасадата имаме две лица вработени, а во мисијата ОПСЕ од две имаме 12. И сега се постава причината зошто е тоа така. Се ние, ако сме стратешки партнер со Соединените Американски држави, треба така и да се однесуваме. Не само да мафтаме со знамето, треба и да покажеме со дела дека сме навистина стратешки партнер. Но некој ја приватизирал и партизирал, за жал, таа институција и сега веќе полекано, сигурно, се ослободува и многу други работи ќе излезат на виделина.
Муцунски смета дека дипломатијата ни е во многу лоша состојба. Тој за ТВ Сител рече дека постојат сериозни индиции дека се злоупотребуваат десети цилјади евра најмалку уште во две дипломатско-конзуларни представништва. Некои медиуми објавија дека Фрчковски вчера ја потврдил информацијата за својата оставка. Порталот Либертас објави дека тој рекол дека министерот Муцунски имал поважна работа во надворешната политика отколку да се занимава со сметките на амбасадорите и амбасадите. За сметка на тоа, според Фрчковски, виси важен проект што го добила Македонија од Обединетите нации. Во изјавата што ја пренесува порталот, тој вели: «Има за жал шанса да се направи голема штета и срам за државата во една конкретна смисла и по повод еден конкретен случај. Имено Македонија предложи проект во Обединетите нации кој беше прифатен прв пат во нејзината историја на членството што се вика промоција на диалогот и медијацијата со цел превенција на геноцидот и сличните злосторства», изјавува Фрчковски. Поранешниот министер за внатрешни и за надворешни работи Љубомир Фрчковски на амбасадорската позиција во Њујорк беше назначен во 2022 година. Указот за неговото назначување го подпиша тогашниот председател Стево Пендаровски. Прашањето со нашиот амбасадор во Тирана Данчо Марковски за пописот е целосно решено. Тој останува на функцијата додека не му заврши мандатот уште неколку месеци. На консултации кај Муцунски бил повикан и нашиот амбасадор во Букурешт Андреј Жерновски за наводни индиции за формално правниот аспект за неговото стапување на функцијата. Кадровски измени се подготвуваат и во Мешовитата комисија за историски прашања со Бугарија. Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања на оваа тема, го потврди ова, иако не спомна имиња, само рече дека тоа е необходно и дека ќе се случи.
Пет има таму промени кадровски, многу скоро, па периодот што следи, мислам дека сега, овој месец или почетокот на септември.
Мешовитата комисија последен пат се состана на крајот на минатата година по одлуката за одржување на парламентарните избори. Нејзината работа застана заглавена, бидејќи, како што објаснуваше и копредседателот на македонскиот тим Драги Ѓорѓиев, најпроблематични ќе бидат 19-тиот и 20-тиот век и дел од историските личности, особено Гоце Делчев. Мицкоски ќе ги замоли своите советници во град Скопје да ги гласаат програмите на градоначалничката Данела Арсовска за да се решат проблемите што го задушуваат градот, како што е сообраќајот и натрупаниот отпад. На прашањето на новинарите зошто советничката група на ВМРО-ДПМН е досега не ги поддржувала програмите на Арсовска, членот на советничката група на оваа партија Мартин Стојановски одговори:
Пак ќе повторам, претходните програми се изгласани комплетно. Видете ги, може да ги видите, ги има на јавна седница, како за паркови зелени, така и за комунална хигиена Скопје. Овие се сега нови дополнителни кои ќе бидат на оваа седница, сега на наредната. Додека оние претходните за минатата година и во текот на почетокот на оваа се изгласани на седниците, може да ви кажам по датум, во моментов не се сеќавам на кои датуми, но ги има во јавност и може да ги видите, тие се јавни седници дека се изгласани. Едино не беа единствено изгласани за дополнителни 120 работници во комунална хигиена Скопје.
Советниците на САДА сама велат дека досега гласале се што е во интерес на граѓаните. Гордан Шутаров од советничката група на САДА сама пред новинарите рече:
Централната власт ја имаат ВМРО да помане, треба да имаат став повеќе седници на Советот на градот Скопје, бараме став околу бас рапид транзит системот, бидејќи тоа е начинот, и тоа го говориме во преходните седници, дека тоа е начинот, односно тоа е спасот за јавниот превоз во Скопје.
За проектот брз градски транспорт, што го туркаше предходниот градоначалник Петре Шилегов, председателот на Советот на градот Трајко Славевски, рече дека постојат сериозни забелешки што се однесуваат на животната средина.
Слушнате и од председателот на Влада на Република Македонија дека буџетот нема во моментов 8 милиони евра да го подмири долгот кумулиран од претходните неколку години. Тоа да објасниме, односно знаете веројатно, јавноста знае, е за бесплатниот превоз на студенти на уст.
Следниот четврток треба да се одржи редовна седница на Советот, од која граѓаните на Скопје треба да добијат гаранција дека градот ќе функционира.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Пране Стефановски. Да подсетим дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни како одделни подкасти на нашата веб страница sps.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SPS Macedonian. Останете со нас и за останатите содржини се осврнуваме на новото законодавство наречено Getting the NDIS NDIS back on track, содржи најзначајни промени во шемата од нејзиното започнување пред 10 години. Застапниците за лица со инвалидитет велат дека се загрижени дека реформите на Националната шема за осигурување на инвалидност NDIS ќе го направат животот потежок за лицата со инвалидитет, со нивните семејства и вработените во секторот. И подоцна разговараме со долгогодишниот библиотекар во South Yarra Library во Мелбурн, Ѓорги Каевски. Ја следите програмата на SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Продолжуваме со актуелности од државава. Застапниците за лица со инвалидитет велат дека се загрижени дека реформите на Националната шема за осигурување на инвалидност, NDIS, ќе го направат животот потежок за лицата со инвалидитет, нивните семејства и вработените во секторот. Нивното законодавство, наречено Getting the NDIS Back on Track, содржи најзначајни промени во шемата од незиното започнување пред 10 години. Подетално во извештајот на SPS News од Ренија Јалоп, што на македонски го подготви колешката Радица Бојковска Димитровска.
Over the past 6 years, the idea of a national disability insurance scheme has found a place in our nation's hearts.
Создавањето на NDIS во 2013 година ја доведе до солзи тогашната премиерка Джулија Гилард. Но денес има вознемиреност од страна на заедницата на лицата со инвалидитет, вклучувајќи ја и Марајке Јонкерс, председателка на People with Disability Australia.
You caught me right watching the bill pass and wiping tears of mascara off my face at the last second.
Сенатот го усвои законот Getting the NDIS Back on Track со цел да се намалат растечките трошоци во шемата. Од гледна точка на владата, шемата станала финансиски неодржлива. Министрот за NDIS Бил Шултен вели дека целта е да се осигура шемата да биде фер, праведна и транспарентна.
The aim is to be able to assure people on the scheme it's there for the future, that it's fair, equitable and transparent.
Но господица Јонкерс верува дека промените се чекор назад за лицата со инвалидитет.
It's really, really emotional because we fought for decades to have the NDIS, to have those rights, to have the freedom, to have the choice and control to live a life the same as every other Australian.
Во моментов, шемата чини околу 46 милијарди долари годишно, а се очекува да ја надмине цената на Medicare во рок од 2 години доколку не се направат промени. Законодавството воведува граница на раст од 8%, која сега е 14%, со цел да се намали трошокот на NDIS за 14,4 милијарди долари во текот на 4 години. Портпаролот за инвалидитет од редовите на зелените, Джордан Стил Джон, вели дека намалувањето на финансиите е прекршено ветување од страна на лабористите. Тој рече дека иако лабористичката партија се обврза дека нема да има намалување на NDIS, законот што токму помина овозможува од шемата да се одземат 14,4 милијарди долари.
The Labour Party pledged no cut to the NDIS. The bill that has just passed enables $14.4 billion to be stripped out of the scheme.
Зашто да ќе се најдат со базирање на шемата врз потребите наместо врз дијагнозата, решавање на измамите во системот и дефинирање на поддршката на кои лицата на NDIS можат да имаат пристап со своите планови. Господица Јонкерс вели дека одстранувањето на автономијата од шемата ќе има сериозно влијание врз многу лица со инвалидитет. Таа нагласи дека, цитат, има луѓе кои денес рекоа дека ќе си го одземат својот живот затоа што ова го одзема добриот живот што го имале 10 години.
There are people who have said today they're going to end their lives because this takes away the good life they've had for 10 years.
Најголемата загриженост за многу лица со инвалидитет е недостигот на избор и дискреција што ќе дојде со дефинираната листа на видови поддршка. Во моментов, ако сте на NDIS, создавате план кој доделува средства за постигнување на договорените цели. И во тоа има одредена мала флексибилност. Според новиот закон, ќе има дефинирана листа на работи што се и што не се дозволени, иако специфичностите се уште треба да се финализираат. Господица Јонкерс вели дека дефинирањето на видовите подршка може да заврши со поголеми трошоци. Таа објаснува дека, на пример, ако нешто се скрши на незината инвалидска количка, таа може едноставно да купи делови од Банингс и да ја поправи пријател кој е технички надарен, што би чинело неколку долари. Но истото би чинело многу повеќе со потрошени илјадници долари кога би се повикал регистриран добавувач.
There's a yes list and a no list. Sometimes if something is broken on my wheelchair, we will go to Bunnings and buy parts and have a friend fix it who is technologically minded. And it's a few dollars. That costs a whole lot more spending thousands of dollars for a registered provider to come.
Точка на спор во врска со законодавството беше да се добие согласност од државите. Иако сега се согласуваат, промените на шемата ќе значи дека државните и владите на териториите ќе мора да ја пополнат празнината во услугите, обезбедувајќи она што е познато како основни видови на подршка. Господин Шортен вели дека тие видови подршка ќе ја пополнат празнината што сега постои во системот. А друга цел е, додава господин Шортен, да има подршка и за австралиците со инвалидитет кои не ја користат шемата NDIS, така што и тие би можеле да имаат поисполнет живот.
The other aim we have is that we're building a support for Australians with disability who don't need the NDIS, but there is something there for them so they can have fulfilling lives.
По-конкретно се работи за застапување, информации и подршка за вработување, подршка во домот и во заедницата, како што е помош со пазарувањето или чистењето и услуги за возрасни со психосоцијален инвалидитет. Основните видови подршка ќе опфатат и деца со развојни проблеми кои не се вклопуваат во NDIS. Господица Јонкерс вели дека е можно тоа да помогне да се пополни празнината, но дека се уште има малку детали за планот. Таа појаснува дека 600.000 австралици се корисници на шемата NDIS, но за сите други, подршката исчезнала токму со воведувањето на NDIS, како на пример за лица кои скршиле глужд или поминуваат низ третман за рак или од некоја друга причина им треба малку помош во домот. Проблемот е што тие не се јасно дефинирани. Државите не се согласиле за како вид подршка се работи, нема временска рамка и не се тестирани.
600,000 Australians are NDIS participants for everybody else. There isn't any support that went away when the NDIS came in. Foundational supports can be there in theory for all Australians. If you've broken an ankle, you're going through cancer treatment, for some reason you need a bit of help around the place. The issue is they're not defined clearly. The states haven't agreed on what they're going to be. There's no time frame and they're not tested.
Се уште има многу непознаници во врска со законот. Министерот Шортен вели дека усвојувањето на законодавството ќе има возможи да дизајнираат нови буџетски алатки и да решат со лицата со инвалидитет за список на работите за што може, а за што не може да се трошат пари.
There's no one day where this scheme gets better. But the passing of the legislation is basically the construction of the scaffolding which will allow us to go and co-design new needs assessment tools, new budget tools. It'll allow us to resolve our consultation with people with disability about a list of what you can spend money on and a list of what you can't spend money on. Like, this will always be a work in progress, but as we've seen, we're committed to making sure the scheme's here for the future.
Но Марк Пиетш од Physical Disability Australia вели дека за лицата со инвалидитет загриженост предизвикува неизвестноста и недостигот на информации за тоа како ќе изгледа иднината со NDIS.
There's a lot of concern in the NDIS space and a lot of its uncertainty, I'm sure at this time, especially given that so few details have been shared with the community in regards to what the future looks like with the NDIS.
Законот помина и во Сенатот и во Представничкиот дом вчера, 22 август. Сега работата ќе продолжи на финализирање на деталите. Владата вели дека тој процес ќе вклучува работа со лицата со инвалидитет и секторот со цел на тамошно усовршување на тоа како ќе изгледаат проценките на потребите за подршка за учесниците на NDIS.
Тоа беше извештај на SBS News, што на македонски го подготви колешката Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас и за разговорот со нашиот следен соговорник Ѓорги Каевски, долгогодишен библиотекар во South Yarra во Мелбурн. Оваа недела е недела на детската литература. Под мотото, читањето е магично. Секоја година училиштата и библиотеките низ Австралија одржуваат настани со австралиски автори и илустратори. Наставниците и библиотекарите спроведуваат активности поврзани со некоја тема за да ја истакнат важноста на читањето. Читањето за задоволство има низа придобивки за децата и младите. Може да ги подобри вештините за описменување и има позитивен директен ефект врз мотивацијата и достигнувањата за академско читање во подоцнежното детство. 74% од децата се согласуваат дека читањето им помага подобро да го разберат светот. На оваа тема во следниве минути, колешката Маргарита Василева разговара со долгогодишниот библиотекар во South Yarra Library во Мелбурн, Ѓорги Каев. Библиотеката во моментов се реновира, но да слушнеме од нашиот соговорник за тоа колку е важно децата да продолжат да читаат и кои услуги ги нуди оваа библиотека.
Морам да бидам искрен со сите наши слушатели, да кажам дека колку е важно да детињата уште од мала возраст се донесат во библиотеката и така се запознаат што библиотеката нив им нуди.
Да.
Тие детиња кои ќе се запознаат со книгите во продолжение на животот ќе се соочат и со други проблеми, а со тие проблеми многу поедноставно ќе ги решат само поради тоа што веќе се запознати со книгите. Книгите доваѓаат во различни форми, има вистините што се вика non-fiction и има приказки кои се fiction. И едните и другите се од огромно значење за развитокот на дечињата. Би ги замолил родителите и па поготово дедовците и бабите, ако може да ги донесат дечињата во библиотеката и ќе направат нив огромна, огромна услуга за понатамошниот нив живот. Како се справуваме ние со нив? Дечињата самите си кажуваат што сакат, како сакат. Не треба многу голема филозофија. Секоја детенце си има свој интерес и тој интерес ке ти го кажи. На база на тоа што ни кажуваат, ние наоѓаме и ги нудиме тие книги.
Да.
Можам да кажам дека најзаинтересирани се во сферата на транспортот, коли, трактори, потоа диносауруси,
да.
Планетите и други разни физички, спортски активности што се случуваат.
Да.
И они тоа го гледат преко телевизија, преко социјал медија, дознаваат и така почнуваат леке да изразуваат еден интерес.
Вие имате разни форми на комуникација и разни форми за читање. Книгата, посебно, каков рейтинг има во споредба со другите екрани? Дали го гледате тоа на дело во библиотеката? Колку се користат?
Вака сега, новиот талас на информација што доваѓа како во сферата на социјал медија и децата зачудувачки знаат све, не треба никако никој да ги учи ни тоа како да се родени со тоа. Меѓутоа, јас се уште би се задржувам на книгата. Книгата е нешто друго, нешто осеќајот на самата книга кога се држи во раце е многу позначајно. И веќе во тоа се надоврзуваат и постарите луѓе, дали родителите, дали дедовците и бабите, им укажуваат на дечињата што да читат и да му објаснат, да објаснат што се случува со таа книга.
Да, да ги дискутираат темите, да. Имагинацијата да ја развиваат.
Тачно, тој е чист еден дискусион меѓу нив и така се они пообразуваат во тој смисъл.
Вие ги замоливте родителите да ги донесат или бабите и дедовците да ги донесат своите внуци или да, деца во библиотеката, но колку е важно тоа да продолжи со слично темпо и во домашна средина?
Па, они кога тоа ваѓаат во библиотеката, они веќе имаат еден предзнак што, до кој аспект да се заинтересираат. И кога веќе доаѓаат кај нас, ние веќе знаеме веќе што веќе бара, бидејќи тоа е секојдневна работа, секојден истата. А побарувачка и веќе им додаваме ниф, и они тоа сака се заминуваат дома, и дома продолжуваат со истражување во таа сфера на нивни интереси, да кажеме за планетите, да кажеме. За планетите, децата некој па сме толку изненаден, тоа веќе ме кажа, како може тоа дете толку да знаат? Али тоа е чисто чист интерес нивни, и тој го покажуваат и се дообразуваат, кога ги земат тие книги. И дека друг пат кога доаѓа, дека тоа на друга тема разговараме.
Во нив се кријат сигурно научниците на еднината.
Така е, па така се почнува. Значи целата сврха е тоа децата да може учат на рани денови, да може да се образува, да истражува, да поставува прашања. Многу работи има што они не ги знаат, али веќе полека, степен по степен, ден по ден, да вагат по-едукативни стануваат.
Да. Георги, например, ако сака некој да поземи и по младите, и по старите, по возрастните читатели, доколку сака да поземат книга, имаат специфична книга што ја бараат, ја нема вашата библиотека, што се случува?
Во главном, сите книги што излегуваат и се сега веќе во publication, ние сите тие ги имаме. Ако немаме, ние овде не купуваме. А ако има некои книги, стари книги кои што ги нема, е тоа што да бараме меѓу другите библиотеки кои што се во Викторија, па и во Австралија да ги најдеме и да ни лигето им помогнеме да можат да ги прочитаат.
Да.
Али тоа е да ги имаат интерес.
Разбирливо е дека не можете да ги чувате сите книги во една библиотека. Што се случува со главната, со националната, каде се чуваат, складираат?
Тука има огромни бројки. Ние сме public library и нема да можеме сите книги што се напишани да ги имаме тука во нашата библиотека. Значи доаѓа еден известен период кај што ќе мора да се отстранат од полиците и наоѓаме некој начин или ги даваме како донации на школи, цркви, и ги праќаме на други места кои што изразуваат желба да ги земат нив и тие ги даваме и ги поклонуваме.
Да се вратиме малку на децата. Дали организиравте средби, например, со писатели на детски книги?
Ние како библиотека имаме таква пракса да можат писателите кои се наоѓаат во територијата кај што живееме, во каунселот, да можат да бидат повикани, да дојдат и да дадат неколку збора да кажат за своите книги. Не само за детските книги, него и за возрастните. Они долагат и ние ги покануваме и тука и сите луѓе што се наоѓаат во таа обопштината знаат дека тие ќе присуствуваат од тој ден до тој ден и они луѓе долагат. Некој пат имаме голема група. Теја се луѓе, 100 луѓе, долагат и се разуваат жива да може да се запознаат со писателот. А и пишуваат и книги, и други работи кои што не се напишени во книгата ги пишуваат. Може да окажуваат, некој се имаме дуга доста луѓе кои напишуваат своите биографии. Тие се интересантни луѓе, да кажуваат своята биографија, како поминале, како животот ги однел на друга страна од светот. И веќе они си ја пишуваат таа биографија и кога бидат веќе тука, луѓето се заинтересирани и поставуваат и други прашања кои не се наоѓаат во книгата.
А посебно за децата, интересен аспект е сигурно илустрацијата.
Да, тоа е најразлито нешто, илустрацијата или така наречените picture books. Тие се не се само што ќе напишат. Не само што ќе се напишат, него како тоа ќе се презентира на нив.
Джордж Кјаев, жалам што оваа година поради реновациите на библиотеката во Саут Јара не можевте да учествувате во неделата на книгата посветена на децата, меѓутоа ќе бидете многу подобро подготвени за следната.
Да, библиотеката се наоѓа тука, направена 1972 година. Се наоѓа на Турак Роуд, да. Турак Саут Јара. Така се случи да има една мала реновација, малце се продолжи, стана подолга, кога ќе се заврши све, ќе бидеме уште поуспешни. Луѓето ќе може да уживат библиотеката повеќе него што ќе може да уживат досега.
Верувам. Георги Кјаев, ви благодарам на времето.
Ви благодарам и на вас, Маргарита, што ме поканите да бидам пак гости на SBS.
Пред да заминам, дали имате некоја книга која бисте сакали да ја препорачате?
Една од книгите што сакам за децата да ги кажам, тоа е писателот Ан До од виетнамската етничка група. Неговите книги се за децата едни од најинтересантните. Ан, A-N-H, и да презимето До. Ендо. Многу интересантни книги пишува човекот. Верувам дека децата ќе бидат многу задоволни да ги прочитат неговите книги.
Тоа беше библиотекарот Ѓорги Каев во разговорот што го подготви Маргарита Василева. А со тоа пожитување се приближуваме кон крај на денешново издание на SPS на Македонски за 23. август, па да подсетиме на некои од главните настани на денот. Од најновите вести, Камала Харис ја прифати номинацијата за председател на последниот ден на конвенцијата на демократите во САД. Крадежниот синдикат официјално оставен во администрација. Австралија ќе ја преземе командата со меѓународна мисија на Црвеното море. И македонскиот премиер Христијан Мицкоски тврди дека нема проблеми со владината коалиција. И тоа е се за денеска, почитувани. Благодарам што бевте со нас во текот на изминатиот час. Од целата редакција на SPS на Македонски и од мене, Ана Коталеска, имајте убав викенд и до слушање.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.